No niin, hebrealaiskirje ja luku 13. Ja kumpi on parempi? Se, että meillä on yhteys Jeesukseen, mutta me ollaan toisten hylkäämiä. Vai se, että meillä on yhteys toisiin ilman Jeesusta? Tämä on vähän sellainen tematiikka, jota haluan vähän tänään sivuta. Ja tässä hebrealaiskirje 13, niin muistetaan tämä hebrealaiskirjeen teema, jossa oli paljon kyse siitä, että palaako kirjeen vastaanottajat juutalaisuuteen ilman uskoa Jeesukseen vai jatkaako ne yhdessä Jeesuksen kanssa. Mutta tietysti tämä on vähän monella tavalla yksinkertaistettu, kun se näin pelkistää. Ja jos me ajatellaan sitä elämää, mitä he eli, niin varmasti he oli paljon monimutkaisia ja päätöksiä tehtävänä ja kenen kanssa on ja niin edelleen. Ja minkä merkityksen antaa, mutta kirjeen kirjoittajalla oli selkeästi huoli siitä, että ne päättää hylätä uskon Jeesuksen ja mennä jonkinlaiseen juutalaisuuteen takaisin. Ja niinpä hän kirjoitti kirjeessään monin tavoin kertoa, että miten itse asiassa juutalaisuus sisältää monennäköisiä osoittimia Jeesuksen suuntaan. Ja miten Jeesus itse asiassa täydentää sitä, mitä juutalaisuudessa on vaan luvattu. Ja nyt sitten tässä jakeet 7-19, mitä mä haluaisin tänään katsoa. Niin tämä alkaa sillä, että muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Pankaa merkille, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, että seuratkaa heidän uskoaan. Ja keitä nämä johtajat oli? Me ei tarkalleen tiedetä. Tässä ei sanota, että nämä olivat välttämättä pastoreita, mutta nämä olivat jonkinlaisia johtajia. Mutta joka tapauksessa ne olivat puhuneet Jumalan sanaa. Ja jos muistetaan tuolta luvusta 2 ja kestä 3, niin tämä oli toisen sukupolven seurakunta. Ja se tarkoittaa sitä, että oli ihmisiä, jotka oli kuullut Jeesuksen opetusta. Ja he oli tullut ja välittäneet tämän sanoman tälle seurakunnalle. Eli ne oli saanut sen, niin se oli välissä yksi lenkki Jeesuksen ja tämän seurakunnan välissä. Ja nyt mahdollisesti nämä oli niitä johtajia. En mä varma, oliko se näin, mutta tämä on ihan uskottava ajatus, että se meni näin. Ja heidän vaelluksensa on päättynyt. He on jo kuollut. Nähtävästi ei vainoissa, koska kirjoittaja sanoi, että te ette ole vielä verilläästi tehnyt vastarintaa taistellessaan syntiä vastaan. Eli ja mahdollisesti seurakunnassa on nyt sitten nuorempi polvi, jotka ei välttämättä ollut niitä ihan alkuperäisiä, jotka oli kuullut sen sanoman, en tiedä. Luultavasti siellä oli molempia. Mutta nyt kirjoittaja muistuttaa, että ajatelkaa nyt näiden ihmisten uskoa, jotka toisen sanoman. Miten heidän elämänsä päättyi? He eli ilmeisesti uskossa loppuun asti. Seuratkaa heidän uskoaan. He on esimerkkejä terveestä uskosta. Te olette nähneet heidän elämänsä. He on mahdollisesti kuullut Jeesuksen opetusta suoraan.
they've heard Jesus teaching directly.
Ja nyt sitten muistakaa näitä ihmisiä.
And I remember these people.
Se on hienoa, että meillä on esimerkkejä jo terveestä uskosta. Koska se auttaa meitä ihan valtavasti näkemään, mitä on valtaa Jumalan kanssa. Ja joskus ilman näitä esimerkkejä on vaikea ymmärtää, mitä se oikeasti tarkoittaa. Joskus se voi olla, että me rukoillaan ystävän kanssa, me pitää rukouksesta paljon. Tai me katsotaan jotakuta ystävää, joka kipuilee elämän päätöksen kanssa ja uskoo Jumalaan sen suhteen ja me pitää jotain uskosta. Ja näin me rikastuu tai opitaan toinen toisiltamme. Ja tietysti kun me opitaan toisiltamme, niin meillä täytyy olla sellainen kriittisyys, että me suodatetaan se meidän oppima. Pidetään se, mikä on hyvää, ja pistetään sivuun se, mikä ei ole hyvää. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja 8. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Se sanoma Jeesuksesta, mitä nämä ensimmäiset johtajat toi, niin sanotut lainausmerkeissä eilen, niin se Jeesus on ihan sama tänään, eikä se muutu tulevaisuudessakaan. Joten ei ole tarvetta lähteä muuttamaan tätä sanomaa. Ja siihen ilmeisesti oli jonkinlaista painetta, koska ja 9 sanoi, että älkää antako monenlaisten niin vieraiden oppien viedä itseänne harhaan. Me ei tiedetä, ketkä näitä opetti, mutta mahdollisesti saattaa olla jotain vierailevia puhujia esimerkiksi. Koska siihen aikaan kristityt, kun ne matkusteli, ne kävi seurakunnissa, ne oli paljon tällaista vaihtoa. Ja mitä nämä vieraat opit on? Saadaan jonkinlainen vihje tästä, kun kirjoittaja jatkaa. On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruokasäädöksistä. Eli jonkinlaista ruokaopetusta niillä oli. Ja millä tavalla sitten sydän saa vahvistusta ruokasäädöksistä, niin heidän ajatuksissaan. Niin tästä ei ole varmaa tietoa, mutta ehkäpä se liittyi siihen, että oli tällaista ajattelua, että me voidaan olla kiitollisia Jumalalle ruuasta, mikä on hyvä ja hieno asia, mutta sitten vähän sellainen ajatus, että ilman ateriaa se meidän jotenkin se yhteys jää kyllä vajaaksi. Ja nyt kirjoittaja sanoo, että armo riittää. On hyvä, että sydän saa vahvistua armosta. Eikä ruokasäädöksistä, joiden noudattajat eivät ole hyötyneet niistä mitään. Eikä se ongelma varmaan ollut ateria, mutta mahdollisesti ajatus siitä, että se on tarpeen uskon vahvistamiseksi. Ja voi olla, että seurakunnalle ongelmaksi voi myöskin tulla se, että jos niillä on hyvin syvä ihmisiä, jotka ei näe armoa riittävänä ja ne alkaa omaksua sellaista ajattelua. Riittääkö Jeesus meidän hengelliseen elämään? Ja tämä on ehkä sellainen kysymys, jota voisi niin kuin pohtia eri näkökulmista, enkä mä haluan mennä kovin syvälle siihen. Mut mä en halua sanoa tätä niin kuin ylihengellisesti, koska kyllä me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan tukea meidän hengelliseen elämään. Mutta sitten kun palataan tähän kysymykseen, että kumpi on parempi? Yhteys Jeesukseen ilman toisia vai yhteys toisiin ilman Jeesusta? Niin eiköhän se vastaus ole aika selvästi, että kyllä se on parempi, että on se yhteys Jeesukseen. Ja sitten on tapauksia, joissa joku ihminen ei pysty olemaan toisten uskovien kanssa, jolla tavallaan ei ole mitään. Ja kuitenkin hänellä voi olla yhteys Jeesukseen. Ja se on ihan mahtavaa, että miten Jumala voi olla riittävä sellaisessakin tilanteessa. Okei, kirjoittaja jatkaa. Meillä on uhrialttari, josta ilmestysmajassa palvelevilla ei ole lupa syödä. Ja tämä on vähän tällainen kuvannollinen ilmaisu tässä. Meillä on uhrialttari, varmaankin mahdollisesti viittaa nimenomaan tähän Golgataan. Ja niillä, jotka seuraa Mooseksen lakia, niin ei ole lupa syödä siitä uhrialttarista näin kuvannollisesti. Ja tämä tietysti viittaa niihin, jotka noudattaa Mooseksen lakia, joilla ei ole sitä uskoa Jeesukseen. Ja kolmas Mooseksen kirja 6.23 sanoo, mitään syntiuhria, jonka verta viedään ilmestysmajaan pyhäkössä toimitettavaa sovitusta varten, ei saa syödä, vaan se pitää polttaa tulessa.
Okay.
Ihan varmasti jää sama siellä. Englanninkielisessä mä sitä tarkistan.
Every grain offering of the priest shall be burnt completely. It must not be eaten.
Joo. Elikkä kirjoittaja ottaa niinku sieltä, että seurataan Mooseksen lakia, niin tätä uhria ei ole lupa syödä.
We have no right to eat this offering.
Mut meillä on se alttari, josta me päästään osallisiksi, kun me uskotaan Jeesukseen. Ja sitten vielä, ylipappi vie eläinten veren syntien sovitukseksi kaikkein pyhimpään, mutta eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus pyhittääkseen kansan omalla verellään kärsi portin ulkopuolella. Näettekö tämän kuvan tässä? Jerusalemin muurien ulkopuolella on Golgata. Jeesuksen piti mennä pois siitä kaupungista kuolemaan. Ja samaan tapaan niin tämä eläinten ruhot poltettiin leirin ulkopuolella, ei siellä leirissä. Jeesus kuoli sen, voisi sanoa kuvannollisesti, juutalaisen leirin ulkopuolella, juutalaisten johtajien hylkäämänä. Ja mitä kirjoittaa sanoo, menkäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen pilkkaansa kantaa. Joskus meidän täytyy jättää jokin niin kuin, piiri tai leiri. Mennä Jeesuksen kanssa sinne leirin ulkopuolelle. Joskus siihen voi sisältyä pilkkaa. Joskus siihen voi sisältyä se, että jotkut ihmiset torjuu meidät. Mutta onko parempi olla yhdessä Jeesuksen kanssa ilman näitä ihmisiä kuin hänen ihmisten kanssa ilman läheistä yhteyttä Jeesukseen? No niin, eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme. Ja tämä on niin kuin se, että miten tämä kirjoittaja on puhunut kerta toisensa jälkeen siitä, että me katsotaan tulevaisuuteen, me katsotaan iankaikkisuuteen. Me tajutaan, että tämä aika on niin ajallinen, tämä katoaa. Mutta me rakennetaan jotain, joka kestää. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Jää 15. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria. Kiitosuhria. Ei tässä ole niinku muuta uhria jäljellä. Mutta me mennään Jeesuksen kanssa leirin ulkopuolelle. Ja me uhrataan kiitosuhria, joka on niiden huulten hedelmä, jotka tunnustavat hänen nimeään. Eli me tunnustetaan Jeesusta rohkeasti. Joskus se voi olla noloa. Ja joskus siihen vaaditaan paljon viisautta, että millä tavalla me tehdään se ja millä hetkellä. Mutta joskus me joudutaan leirin ulkopuolelle sen takia, että me tunnustetaan Jeesuksen nimeä. No sitten tämä uhriajatus pikkasen jatkuu tai saa lisää konkretiaa. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Tässä tulee niin kuin hyvin konkreettinen. Tee hyvää. Jaa omastasi. Ja sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Niin tämä on sitä käytännön kristillistä elämää. Ja sitten kirjoittaja palaa takaisin noihin johtajiin. Nyt ei enää puhu näistä menneistä johtajista, vaan nykyisistä johtajista. Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä. Ja sillä he valvovat teidän sielujenne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Ja tämä on ihan hyvin käännetty, mutta tämän voi pikkasen katsoa toisestakin näkövinkkelistä. Tämä olkaa kuuliaiset, niin se voidaan ajatella myöskin niin kuin luottakaa. Ja sitten tämä totelkaa heitä, niin se on vähän sellainen sivumerkitys, että antakaa heille tilaa. Ja en mä lähde niin argumentoimaan, että kumpi on lähempänä sitä, mitä kirjoittaja ajatteli, mutta mua kiehtoo ajatella pikkasen tätä luottakaa, antakaa tilaa. Luottamus on sellainen, että et jos meillä on luottamusta, niin silloin meidän on helpompi antaa tilaa. Jos me ei luoteta, niin me varmistellaan asioita paljon. Ja liiallinen epäluottamus rajoittaa toimintaa paljon. Mutta sitten liiallinen luottamus ei suojaa, jos tulee ongelmia. Ja luottamus pitää ansaita, sitä ei voi vaatia. Mutta mä ajattelen niin sitä, että tämä kuvaa sitä, että miten tärkeää on, että voi rakentaa sellaista seurakuntayhteisöä, jossa on turvallista olla. Tämä on ihan meidän seurakunnan arvoissakin tulee tällainen näkökulma. Ja tota, niin kuin, no, mitä tässä sanotaan tämän tulkinnan mukaan on, että et pitäisi antaa tilaa seurakunnan johtajille toimia. Ja miksi? Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi. Eli on seurakunnan etu, että seurakunnan johtajat viihtyy työssä. Ja tota, sitten tässä sanotaan, että seurakunnan johtajien tulee tehdä Jumalalle tili. Ja sitten heidän tehtävänä on valvoa seurakunnan tilaa, tai tässä sanotaan valvoa teidän sielujanne.
They keep watch over your souls or over the state of the church.
Eli niin kuin, mitä ihmiselle kuuluu hengellisesti.
So we are the ones to watch over what people are doing spiritually.
Sitten kirjoittaja jatkaa ja kes 18. Rukoilkaa meidän puolestamme. Ja tukekaa myös meitä johtajina.
So support us also.
Olemme varmoja siitä, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme elää kaikin tavoin oikein. Rukoilkaa ja tukekaa näitä johtajia, jotka haluaa elää oikein. Ja vielä erityisesti, siksi kehotan teitä yhä enemmän rukoilemaan, että minun annettaisiin pian palata luoksenne. Tämän jakson voisi tiivistää, että seuratkaa niitä, jotka johtaa sinua yhteyteen Jeesuksen kanssa. Yhteys Jeesukseen leirin ulkopuolella on parempi kuin kaikki ilman Jeesusta.
Amen.
Amen.